Vi skal slå opp i Bibelen, og i dag så har jeg en tekstpreken. Man kan snakke om et emne, man kan snakke om mange ting, men i dag har jeg egentlig en veldig enkel tekst som jeg er sikker på at du har hørt før. Og det her finner vi i Jesaja 40, fra vers 28. Så kan vi gjerne få det opp på skjermen også, så har vi teknikeren med oss, det hadde vært fint. Jesaja 40, fra vers 28. Der er det som om profeten skriker det ut. Midt i forvirring, midt i søken, så kommer det et rop. Vet du det ikke? Har du ikke hørt det? Hva for noe? Vi fortsetter. Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett. Han blir ikke utmattet. Hans forstand er uransakelig. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Gutter blir trette og utmattet, og unge menn snubler. Men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet. De går og blir ikke trette. Turid var litt inne på det her i det vitnesbyrdet, at det er mange ting som skjer rundt oss. Enten det er sommer eller vinter, vår eller høst, så er det mange ting som skjer. Og vi mennesker, vi er jo sånn at vi stresser jo med mange ting. Og livet, det krever ting av oss. Det er forventninger. Kanskje er det fra familie, fra venner, fra arbeidskolleger. Kanskje opplever du forventninger midt i Guds menighet. Kanskje opplever vi noen ganger også forventninger fra Gud. Så vi er da i en materie av forventninger, og de kommer fra ulike steder og ulike hold. Og så er det liksom sånn at vi skal jo egentlig være på høyden hele tiden, sant? Vi skal jo gjerne ha svar når noen vil ha det. Vi skal gjerne ha en god gjerning på lager når noen fordrer det, eller når livet fordrer det, for å si det sånn. Men vi er bare mennesker. Ja, men det er ikke bare det, sier du. Nei, det er sant. Hva er da et menneske at du kommer ham i hu? En menneskesønn, at du ser til ham. Det gjorde han lite ringere enn Gud, med ære og herlighet kronte du ham, leser vi. Så det er ikke bare, bare. Det er ikke bare å være et menneske, men vi er likevel begrenset da. Vi er mennesker. Så det er litt sånn begge deler. Det er sant både at det er svakhet, og det er sant at det er herlighet fordi det er Guds skaperverk. Begge deler er sannheter. Men vi blir fort slitne, vi mennesker. Vi har disse her forventningene. Vi har det her maset og jager rundt oss. Og det siste året, eller de siste 15-16 månedene, har vært spesielt krevende med denne pandemien, med alle disse reglene som endrer her og endrer der, med ting vi skulle ha gjort og ikke fikk gjort, og ting som ble annerledes. Kanskje mennesker rundt oss som vi ikke har med oss lenger, som er der hjemme. Mange ting. Og der befinner jeg og du oss. Føler du kanskje litt på det noen ganger? Jeg har i hvert fall gjort det. At du strekker ikke helt til. Da har jeg en god nyhet til deg. Det som profeten skriker ut her. Det er akkurat som vi på en måte finner litt av den samme situasjonen i denne bibelteksten. Og så skriker han bare ut. Hei! Vet du det ikke? Eller har du ikke hørt det? Herren! Altså, han vil sette fokus. Midt i dette vakuumet, midt i dette her, med forventninger, slit, at vi blir trøtte, så er det et fokus. Det kommer en lyskaster på og setter fokus og sier, Herren, Han er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett. Han blir ikke utmattet. Hans forstand er uransakelig. Han setter standarden. Og det er det jeg og du må gjøre, kjære bror og søster. Vi må sette standarden. Når disse tankene kommer på, når disse vanskelighetene kommer på, når vi kjenner at kreftene blir, altså at de tømmes for krefter, når vi kjenner at disse forventningene rundt oss kanskje krever litt vel mye noen ganger, da må vi sette standard og si, Gud, du er min Gud. Hva var det David sa? Gud, du er min Gud. Ja, visst er han alle andres Gud også, men det viktige i denne sammenhengen, Gud, du er min Gud. Og han, vet du, han forandrer seg ikke. Han stiller opp for deg, for oss, i vår tretthet, i vår svakhet, i våre stormer, i det at vi kjenner oss slitne, så stiller han opp. Han blir ikke trett og sliten. Han er en utømmelig kilde til liv og kraft, han som skapte deg og meg. Han kjenner oss, vet du. Han vet hva vi trenger til. Så, there is no other way. Vi må komme til han. For han kjenner oss. Noen ganger tenker vi at vi får det til selv. Har du vært der? Ja, men dette her er ikke så stor greie, det, så det klarer jeg selv. Har du vært der? Jeg har vært der. Mange ganger. Og det er greit nok på en måte, altså vi får da til ting. Men pass deg likevel for den tanken der. At du ikke trenger å involvere Gud. Det er en litt skummel tanke, det. Vi føler oss kanskje sterke nok i oss selv. Det er på en måte litt motsatt av det jeg sa først, for da snakket jeg om det å være trett og sliten, og føle at du ikke strekker til. Men så er det også sånn at vi føler på en måte at vi skal klare det selv, da. Så det er liksom den biten igjen. Og jeg tror at begge de situasjonene bærer vi med oss samtidig. På den ene siden så er det slitsomt, det er strevsomt. Vi må. På den andre siden, så vil vi helst få det til selv. Vi er der. Men det er, som jeg sa, en farlig vei. Og tenk på hva han sier videre her. Det tror jeg er en påminnelse om nettopp det. Han nevner nemlig de sprekeste, de beste, de raskeste av menneskerasen. Ja, hvem er det da, sier du? Jo, gutter og unge menn. Han sier gutter blir trette og utmattet. Og unge menn snubler. Altså til og med de beste blant oss, sier han, kommer til kort. Ja vel. Så da er det litt skummelt da, vet du, å satse på menneskekraft og dine og mine erfaringer og at vi skal klare det selv. Det blir litt skummelt. Nei, det er Herren som er løsningen. Han alene, han som skapte deg og meg, han som kjenner deg og meg, han kjenner den situasjonen du er i, og han må inviteres inn i enhver situasjon. Han er nemlig der for å fylle deg med sin kraft. Bare skrift det sånn. Det er siste del av 1. Samuel 2.9, altså 1. Samuel 2.9b blir det da for de som leser mye i Bibelen. Midt i Hannas lovsang, det er bare en sånn setning, så står det, for ikke noe menneske er sterk i egen kraft, eller som Gilbrandt-Bibelen sier, for ikke ved egen kraft er mannen sterk. Nei, du er ikke det. Du er ikke sterk nok i egen kraft. Derfor trenger vi Guds kraft. Prøv ikke å løse flokene selv. Vent på Herren, ble vi bedt om her i Jesaja 40. Vi zoomer tilbake til teksten, det er Jesaja 40. Og den som venter på Herren, sier han, får ny kraft. Ja vel. Så om du kjenner at kreftene begynner å svinne ut, Om du kjenner at, oi, nå ble jeg virkelig sliten. Ja vel, hvor er kraften da? Hvor er kraftkilden? Herren, den som venter på Herren, får ny kraft. Og nå, kjære bror og sønne, søster, nå blir det kanskje litt morsomt, for nå skal jeg nemlig ta deg med. Altså, vi skal snakke om tre ulike typer fugler i formiddag. Tre typer fugler. Hvis du vil ha titel på prekena, så heter den «Å vente på Herren». Men du kunne også skrive «Tre typer fugler». Nå er det ørna han beskriver her, da, men før vi sparer den til slutt, vet du, så har jeg to andre fugler. Så jeg vil nevne litt. Som jeg tror vi kan ligne litt på, alle og en av oss, av og til. La oss begynne med en litt stor fugl, som vi alle kjenner, som vi i hvert fall liker eggene til veldig godt, og det er høna. Ja, fugl og fugl, sier du. Den kan jo ikke fly. Det er sant det. Den kan egentlig ikke fly. Den flakser. Hvorfor det da? Hvorfor er ikke høna en skikkelig elegant flygerfugl? Enkelt svar, den er alt for tung. Den er for tung. Hebreerne 12, vers 1 og 2. Nå blir det litt viktig. Nå blir jeg litt skarp. Men den gode delen, vet du, den tar vi til slutt. Hebreerne 1. Nei, 11. 11, så klart. Nei, 12. Hebreerne 12, vers 1. Så sier han, så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av oss alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss. Med blikket vent på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. Med blikket på Jesus, ja. Det er viktig. Vi må zoome inn på Jesus. Men så sto det noe her. Her var ordet tungt brukt. Eller tynger. Så hvis vi tenker på høna da. Høna er nå den fuglen den er, sant? Og det er en kjempebra fugl, så jeg bruker bare et bilde her. Det er egentlig ikke noe galt med høna. Men hvis du tenker deg at ditt og mitt kristenliv blir å sammenligne med en høne, hva er det som gjør det galt? Hva er det som da gjør at vi ikke flyr? Hva er det som da gjør at det ikke blir en eleganse? Jo, vi blir for tunge. Åndelig talt, altså. Jeg er tung fysisk også, det er greit, men åndelig talt. Hva er det som gjør oss for tunge? Jo, men han peiler oss jo inn her, for han sier synden som så lett henger seg fast ved oss. Alt som tynger, sier han. Legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss. Så for meg så blir da bildet slik at en hønekristen, unnskyld uttrykket, det er kanskje ikke så pent, men jeg tror jeg har et bilde som vi trenger å lære. En hønekristen er en kristen som blir tynget, og dermed blir tung. Det som tynger kan være mange ting. Her er synden nevnt, det kan være andre ting også, som henger seg fast og gjør oss så tunge og, om du vil, jordbundne, at vi ikke flyr. Fordi fokuset er ikke på Jesus. I alle fall ikke tiltrekkelig. Vi skal ha fokuset der, og vi prøver jo. Men det blir så mye fokus på alt det rundt omkring. Alt det som tynger, og synden som henger seg fast for oss. Synd blir nevnt her. Og den er det viktig å få bukt med. Jeg synes det var fint at du nevnte det, Turi, i det bildet med de her markene. Synd. Vi må ikke være redd for å nevne ordet synd. Noen gjør det til så stort. Men egentlig så er det sånn at synd er ikke en stor sak. Blir vi overmannet av synd, så fortvil ikke, bror og søster. Det er en enkel løsning. 1. Johannes 1, vers 8 og 9. En veldig enkel oppskrift. Om jeg og du skulle bli overmannet av synd, for det kan skje. Vi er mennesker. Så sitter ikke Gud der med en stor hammer og slår, og nå er det ferdig. Nei, det er en vei ut, og den er enkel. 1. Johannes 1, vers 8 og 9. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Ja, men ikke det jeg gjorde på torsdag, sier du. All renser oss fra all urettferdighet. Forlater oss syndene. Hva er det syndene? 20% av dem? Halvparten av dem? Nei, alt. Alt er alt. Men det var en betingelse for at godene skulle komme over oss og bringe velsignelse i ditt og mitt liv. Og betingelsen er at vi bekjenner. At vi skjuler ikke under teppet. Vi snur ikke ryggen til Gud. Vi prøver ikke å løse det selv. Vi bekjenner. Vi kommer med et åpent hjerte. Og da er det så enkelt. Jeg tror vi skal bli ferdig med den høna. Den er ikke noe gøy å snakke om. Den er for tung. Vi kan ikke være som høna. Den kan ikke fly. La oss ta fugl nummer to. Fugl nummer to. I min preken. Det er kråka. Oi, sier du. Ja, vel. Ja, den har vi vel sett tid så ofte. Jeg kan for så vidt ta med skjæra også, da. For det er liksom samme kategori. Det er fugler som kan fly. Så nå begynner det å gå egentlig å gå litt bedre med kristenlivet. Kråka kan fly, den. Absolutt. Men den strever mye, den flakser mye med vingene, bruker mye energi. Men egentlig så er ikke etappene så veldig lange, før den må hvile igjen. Noen som kjenner seg igjen? Å ja, jeg. Jeg kjenner meg igjen. Jeg hadde ikke talt om det her uten at jeg kunne identifisere meg selv. Men jeg tror dette her kan hjelpe oss. Nå er det jo mye negativt som er knyttet mot kråka, da. Så jeg kunne kanskje valgt en annen fugl, men du tenker bare i forhold til det å fly, da. Ikke sant at kråka stjeler og masse sånt, det holder vi unna. Men for meg så blir det en kråkekristen. Og nå taler jeg til meg selv også, nå taler jeg til oss alle. Hva er en kråkekristen, da? Jo, det er en kristen som flyr, altså, har opplevelse med Gud, opplever det kristne livet, og det fungerer. Men samtidig så er det mye slit, det er mye kav. Kråka frakser mye, ikke sant? Mye energi, men ikke så veldig mye resultat, egentlig. Altså, etappene er korte. Den flyr ikke så, egentlig så veldig høyt. Det er ikke noe elegant flyver. Det blir mye hit og dit. Det er ikke noe retning over det hele. Litt hit, litt dit, litt sånn, litt sånn. Bruker vingene mine og blir fort sliten. Hvorfor det? Fordi kråka er en stressa fugl. Og det kan vi egentlig sammenligne med et menneske som lar seg plage. Og vi er alle der iblant. Men lar seg plage av bekymringer, mas, kav, jag. For det er ikke noe bra det, skjønner du. Vi er der alle sammen, og vi er litt inne i den leiren der. Men det er ikke der vi skal leve. Vi må ut derfra. Vi må ut av bekymringer. Vi må ut av mas og kav og jag. Det er der særlig i den verden vi lever i dag, hvor alt skal gå så fort. Da er vi tilbake til innledningen med alle disse forventningene. Vi er der. Men kristenlivet blir ikke så greit hvis vi nøyer oss med da å leve fuglelivet som kristen, som en kråke. Det blir ikke så greit. Derfor har vi den tredje fuglen som da er løsningen. Ørna. Det er en spesiell fugl, bror og søster. Og selv om jeg står her og tror at jeg snakker bokmål, men dere avslører meg jo, vet du, det er jo så kvasidialekt som det kan bli. Men jeg er født i Trøndelag, og vokst opp da ut ved havet, Rørvik. Eller Nærøy heter kommunen, heter Nærøysund også, de to kommunene slåss sammen. Men på den gården der, som min far var født og vokste opp og sånn, så der hadde vi havørn. Ikke akkurat på gården, men når vi kom ned mot sjøen og på de klippene der, sånn, så vi havørna. Og jeg har sett havørna når den sitter da på klippen og venter. Det er det den gjør. Den sitter og venter. Kanskje passer litt på noen barn og litt sånne ting. Men den venter. Og når da den rette luftstrømmen kommer og tar tak i denne fuglen, så skjer det noe fantastisk. Det kommer altså en vind som løfter ørna opp. Og ørna driver ikke og kaver og flakser og herjer. Nei, nei, nei. Den bare brer ut sine vinger. Så er det en understrøm som løfter ørna opp, enda litt lenger opp, enda høyere, høyere, så høyt at til slutt så klarer du knapt å se den. Kjempehøyt oppe. Så kan du spørre deg, hvordan er det mulig? Uten å kave, uten å stresse, uten å kjempe, så blir den bare løftet høyt og høyere enn høyt. Ørna er den fuglen som kan komme så høyt som ingen annen fugl kan. Tenk deg for et overblikk da. Hæ? Tenk deg det overblikket den ørna har. Du skjønner det åndelige språket i det jeg sier nå. Gjør det. Ingen kav, tenk deg det. Den som har et grunnfestet sinn, lar du alltid ha fred. For til deg setter han sitt lit. Sin lit. Du er trygg, Gud. Det kaver rundt deg. Du venter. Understrømmen kommer. Du brer bare ut dine vinger. Ja, hva vil det si da? Jo, det handler om dette med å være i ordet, og være med Jesus, og være trygg på han, og ikke la deg rokke av alle disse omstendighetene. Og så kommer da det Gud har kalt deg til. Så kommer da den situasjonen som du har ventet på og grudd deg til. Så, å Gud, hjelp meg nå. Ut med vingene. Så kommer bare denne vinden. Løfter deg opp. Høyere, høyere og høyere. Så får du et åndelig overblikk. Over situasjoner. Over livet ditt. Fantastisk. Der har Gud kalt deg og meg til å være. Til slutt skal jeg ta den delen av preka som jeg ikke ville ha prekt for et halvt år siden, for da tenkte jeg ikke på det til punktet. Men det er veldig bra, for da er vi plutselig i drivhuset igjen med alle disse markene. Avslutter der. Eller samme situasjon da, men det handler om ørna. Det hender at det kommer sånne kråker og klamrer seg fast i ryggen på ørna. Eller det kan være andre fugler også. Og prøver liksom å plage den og klamre seg fast. Det kan være et bilde på ting som Turin nevnte da. Ting som møter oss. Eller sjelefienden for den del. Denne kråka kan være et bilde på fristelse, prøvelser, vanskeligheter. Ja. Kanskje også mennesker med onde hensikter kan være et bilde som vi kan plassere kråka. Mange ting. Men poenget er, du er ørna. Så hva er det ørna gjør? Dette er interessant. Hva er det ørna gjør når disse fuglene kommer på ryggen og klamrer seg fast? Begynner den å stresse og ryste for å få dem av? Kanskje litt i starten, men i utgangspunktet nei. Ørna vet hva som funker av erfaring. Så hva gjør den for noe da? Jo da, den begynner igjen med det som den er så flink til. Begynner å sveve. Går høyere, enda høyere, enda høyere, enda høyere, enda høyere. Det blir etter hvert nok så ubehagelig for den kråka eller den fuglen som har klamret seg fast på ryggen. Vet du hvorfor? Fordi når det kommer høyt nok, så er lufta tynn. Ubehagelig for en fugl som ikke er vant til en sånn høyde. Kjempeubehagelig. Den får rett og slett pusteproblemer. Slipper taket, faller av. Hæ? Var ikke den fin? Jeg skulle innrømme at det er ikke lenge siden jeg så den. Den er spesiell. Der kan jeg og du være. Og hvordan da, sier du? Igjen. Vi holder oss, vet du, til kartet og kompasset. Guds ord er kartet. Den hellige ånd i din ånd. For Guds ånd vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Så skal det være helt eksakt. Så er det ikke den hellige ånd som er kompasset. Den hellige ånd er nåla. Din ånd er kompasset. Den hellige ånd i din ånd er nåla. Sånn er det. Så vi må bare holde fast. Stå der vi står. Den som har et grunnfestet sinn, det er jo Jesaja 26, vers 3. Du kan gjerne ta det skriftet. Da. Det er så bra det, at vi slutter med den. Jesaja 26, og vers 3. Et av mine favorittvers. Se på det her. Kan det få blitt bedre? Her er oppskriften. Verden der ute søker fred. Men de finner den ikke. Vi har den. Vi eier den. Så vi gjør bare som ørna vi. Vi brer ut våre vinger. Da kan vi alltid ha fred. For til deg, altså til Gud, setter vi vår lit. Amen. Ta med deg dette her. Noen enkle bilder. Tre enkle fugler. Vi fokuserer på den siste. Den som venter på Herren får ny kraft. Løfter vingene som ørner. Løper og blir ikke trette. Går og blir ikke slitne. Eller løper og blir ikke utmattet, går og blir ikke trette. Så hadde vi det helt eksakt. Gud velsigne deg, bror og søster. God sommer. Ta med deg dette her. Anvend det. Når disse små kråkene prøver å klamre seg fast på ryggen, eller når du føler deg sliten i en kavete og masete hverdag. Anvend dette her og kjenn at det kommer en vind og løfter deg opp, så du kan bre ut dine vinger som ørnen. Amen. Gud velsigne dere.